Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 5 noiembrie, la microfon Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea rămâne stabilă, de toamnă timpurie parcă, fără indispoziții notabile. Temperaturile, după rostogoria lor recentă, se mențin la înălțimea confortului încă și așa vor fi în următoarele câteva zile cel puțin.
Vor fi 15-16 grade în nord, în zona centrală maxima va fi de 18, iar pentru regiunea de sud prognozele arată 20 Celsius cu o tendință de ușoară creștere spre miercuri.
A venit cumva vremea unei reevaluări a parteneriatului dintre blocul acum și PSRM? Ce obiective a reușit să-și realizeze pe durata acestui parteneriat și poate și mai poate realiza blocul acum, dar și ce a izbutit și își mai dorește președintele Igor Dodon împreună cu PSRM pe care îl patronează pe față? Una dintre temele convorbirii de astăzi cu activistul civic Valeriu Pașa, expert al comunității watch.md, peste câteva minute.
A pierdut Năstase nu partida pro-europeană, declară în rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua a emisiunii scriitorul Iulian Ciocan. Tot atunci centriștii domină scena politică bulgărească. Un jurnal de corespondent de Petru Petkov despre învingătorii alegerilor locale bulgare.
Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, de la Praga, Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Andrei Năstase, perdantul alegerilor pentru primăria Chișinău, a anunțat o conferință de presă. La București, membrii cabinetului condus de Ludovic Orban au depus jurământul și Kievul a cerut din nou Moscovei navele sechestrate în Marea Neagră. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Platforma DA a anunțat într-un comunicat că liderul său, Andrei Năstase, va susține o conferință de presă în dimineața zilei de astăzi. Va fi prima sa apariție publică după numărarea tuturor voturilor din turul 2 al scrutinului de primar al Chișinăului, pe care Tănase, candidatul blocului, acum l-a pierdut în fața socialistului Ion Ceban. La apariția primelor rezultate parțiale de duminică seara, Năstase s-a arătat surprins de diferența mare între el și Ceban, care, a spus el, îi se pare suspectă. Potrivit datelor CEC, Ceban a obținut 52,39% din voturi, iar Năstase 47,61%. Socialistul Ion Ceban a declarat luni că vrea să creeze o coaliție cu blocul acum în Consiliul Municipal după modelul coaliției de guvernământ. Într-o conferință de presă comună, după aflarea rezultatelor, președintele Igor Dodon i-a cerut lui Ceban să fie primarul tuturor, să nu facă politică și geopolitică la primărie și a spus că socialiștii nu vor să divizeze locuitorii capitalei. La București, cei 16 membri ai guvernului condus de Ludovic Orban au depus jurământul în fața președintelui Klaus Iohannis după ce au primit votul de încredere al Parlamentului. Noul guvern a trecut cu 240 de voturi, cu 7 mai mult decât minimul necesar pentru înlocuirea guvernului social-democrat al Vioricăi Dăncilă, demis luna trecută. Orban, în vârstă de 56 de ani, și guvernul său centrist au anunțat printre priorități reducerea birocrației, investiții în infrastructură, recalibrarea măsurilor economice și asigurarea unui sistem de justiție independent. Regresul în cel din urmă domeniu a fost și una din cauzele prăbușirii guvernului PSD, fostul lider al formațiunii Liviu Dragnea, fiind condamnat la închisoare pentru abuz în serviciu. La ceremonia de la Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a numit din nou guvernarea PSD drept toxică. România putea să fie mult mai departe, putea să aibă mai multe autostrăzi, școli, spitale, fonduri europene, proiecte pentru români, a mai spus Klaus Iohannis. Ministerul de Externe de la Kiev a trimis o nouă notă oficială la Moscovei, cerând să fie întoarse Ucrainei cele trei vase sechestrate de Rusia în Marea Neagră în noiembrie anul trecut. Șeful diplomației ucrainene, Vadim Pristaiko, a spus într-o conferință de presă că nota conține coordonatele locului și ora la care Rusia trebuie să-i înapoieze navele. Kievul a expediat până acum cel puțin 7 asemenea cereri Moscovei, care au rămas însă fără răspuns. Președintele rus Vladimir Putin l-a decorat la Moscova pe bulgarul Nicolae Malinov, acuzat acasă de spionaj în favoarea Rusiei. Malinov, fost parlamentar din partea Partidului Socialist, conduce două organizații neguvernamentale pro-Rusia în Bulgaria și a fost acuzat în septembrie de procuratura de la Sofia că prin intermediul acestora încearcă să influențeze politica externă a Bulgariei față de Rusia și Occident. Malinov a fost reținut și eliberat pe cauțiunea, iar apoi i s-a permis să părăsească țara între 1 și 5 noiembrie. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la adresa moldova.europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere. Sunt exact 5 ani de când le producem, iar în episodul de diseară de la Moldova 1 continuăm să căutăm motivele accidentelor rutiere fatale înmulțite în ultima vreme.
Harta traseelor naționale este împânzită de puncte negre. Vorbim despre segmente de drum periculoase pe care în ultimii 5 ani au avut loc cel puțin 5 accidente soldate cu 5 morți.
Este o categorie de drum care trebuie reabilitată totalmente.
Noi doar le luăm cumva la evidență, dar nu facem nimic cu ele. Iar din cauza asta noi construim infrastructuri nesigure.
Ministerul Economiei și Infrastructurii vor veni cu anumite modificări, cu anumite îmbunătățiri, astfel încât atunci când drumurile se proiectează, drumurile se construiesc, să fie asigurat auditul necesar.
Cert este că autoritățile nu au un program național de tratare a sectoarelor periculoase de drum. Pe cele mai importante trasee naționale, printre care M5 sau R34, punctele negre se înmulțesc.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu activistul civic Valeriu Pașa, expert al comunității Watchdog. Domnule Pașa, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Pașa, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, înfrângerea exponentului blocului acum în municipiul Chișinău, înfrângere pe fundalul a cel puțin câteva divergențe majore, s-ar putea spune, între partenerii de guvernare, divergențe ce țin de procesul de reformare a justiției, activitatea guvernului și modul în care președintele Dodon și PSRM își concentrează sub controlul sau tot mai multe instituții media, divergențe care se nu se văd. Mai întâi, considerați necesare, după înfrângerea în municipiul Chișinău, o reevaluare critică, să spunem, a modului în care funcționează blocul acum în arcul guvernării și ce ar trebui să cuprindă această reevaluare?
Da, este o întrebare bună. Eu cred că o reevaluare este necesară pentru că e timpul liderii să-și dea seama că nu sunt doar ei în aceste partide și când se negociază, se negociază un pic mai larg. Eu, deci, urmăresc reacțiile și văd că foarte multă lume spune că, iată, este un dezastru pentru blocul acum, că m-au luat un scor prost. Eu nu consider că este așa. Eu consider că 48% cât a luat Andrei Năstase este un scor foarte mare. Având în vedere contextul acestor alegeri, da, ele au fost politizate, oamenii au votat în mare parte politic, dar spre deosebire de anii trecuți s-a votat mai mult pentru funcția de primar. Or, Andrei Năstase era absolut nepregătit pentru această funcție și s-a văzut din toată prestația lui publică și în condițiile astea să iei peste 48%, mi se pare un scor foarte și foarte bun. Deci nu este niciun fel de pierdere, dezastru. Este suficient să vedem rezultatele primului tur cu rezultatele pentru Consiliul Municipal, unde a fost vot politic, ca să ne dăm seama că nu este niciun fel de dezastru. Blocul acum a acumulat aproximativ același procentaj de voturi care l-a luat la alegerile parlamentare.
PSRM este în scădere. Vorbiți de votul politic la Consiliu.
Da, vorbesc despre votul pentru Consiliul Municipal. Mai mult ca atât, Ion Ceban a reușit să ia mai multe voturi decât partidul. Da, lucru care dă multe de bănuit. Deci, în general, la nivel de țară, acolo unde s-a votat politic, nu în consiliile raionale, pentru că acolo nu se votează politic, este o discuție întreagă, am avut din astea teoretice. Acolo, cine are mai mulți candidați puternici la primare în sate, acela ia mai multe voturi în consiliul raional. Și se vede foarte clar unde sunt partidele mai mici care au mulți primari, acolo au și reprezentare bună în consiliul raional. Dar în Bălți, în Chișinău, se votează politic și vedem că PSRM a pierdut destul de puternic și acolo și acolo.
La nivelul...
Să distingem lucrurile.
Da, la nivelul majorității parlamentare, totuși, cum se va proiecta această înfrângere a copreședintelui blocului acum asupra activității de mai departe a guvernului Sandu și a pretențiile tot mai mari ale socialiștilor?
Păi, în primul rând se va răsfrânge asupra funcționării blocului acum pe interior. Bun, cei din platforma, da, vor afișa anumite frustrări, este și firesc și în primul rând este vorba de Andrei Năstase, care este și un politician sau, mă rog, o persoană destul de emotivă. Dar eu consider că vor merge înainte, pentru că nu au de ales. Au de făcut lucruri mult mai importante decât ce au promis să facă la nivel local. Oricum nu au promis prea multe, că programul a fost scris de cineva cu totul din afara partidului. Dar
O decuplare...
Nu mă aștept la o decuplare. Mai curând mă așteptam la o decuplare în cazul în care Andrei Năstase câștiga aceste alegeri. Vor merge înainte, sunt practic condamnați să stea împreună, să muncească împreună, inclusiv să se pregătească de alegerile prezidențiale. Nu cunosc care sunt deciziile, am văzut anumite aluzii din interiorul partidului Platforma, da, că s-ar pregăti să meargă la alegeri prezidențiale separat. Ar fi o greșeală, după părerea mea, adică dacă mergi în bloc la locale, deja e cazul să te ții împreună până la parlamentare, dar mă rog, sunt calculele lor, treaba lor. Revenind la situația din majoritatea parlamentară, acolo avem schimbări, cred eu, pentru că, dincolo de relația între PSRM și blocul acum, există și relația dintre președintele Igor Dodon și blocul acum, sau guvern, mai curând. Și
nu e una și aceeași?
Da.
Scuzați, nu e una și aceeași?
Nu este una și aceeași. Eu aș face diferență și cred că după rezultatele acestor locale, anume în Chișinău, după ce Ion Ceban a câștigat primăria Chișinău, dincolo de faptul că Igor Dodon practic l-a fugărit din partid, da, deci este ridicol. Președintele Dodon nu știe să-și ascundă emoțiile și este ridicol atunci când își afișează interesul politic pe față, când insistă că Ion Ceban trebuie să părăsească partidul, acoperind asta chipurile cu intenții nobile să fie primarul tuturor și chestii. Președintele Dodon poate ar începe el să fie președintele tuturor, măcar o zi din mandatul său de 4 ani. Dar îl impune pe Ceban să iasă din partid. Jocurile sunt foarte clare. Igor Dodon se teme de concurență în partid. I-a căzut pe neprins de veste această concurență prin victoria lui Ceban, care îi place, își dorește lucru sau nu, va deveni un pol de atracție în interiorul PSRM. Și pe parcursul următorilor 2 ani, eu cred că vom vedea din ce în ce mai mare distanțare dintre partid și președintele Dodon.
Da.
Și tot acolo se va soluționa și conflictul între blocul acum, sau mai bine spus, între premierul Maia Sandu și președintele Igor Dodon. Pentru că nu există un conflict între PSRM și blocul acum, sau PSRM și PAS, sau cumva separat. Deci este o tensiune între președinție și guvern. Și singura temă este statul de drept și justiția.
Deci,
și
dumneavoastră reduce
aceste... asupra media este din aceeași poveste.
Deci, considerați că aceste divergențe, să spunem așa, sau ce se întâmplă din acest punct de vedere și în ceea ce ține de reforma justiției și în ceea ce ține de concentrarea mediatică, e vorba mai întâi de toate de Igor Dodon, de președintele Igor Dodon și nu de Igor Dodon, președintele și partidul pe care îl patronează, PSRM. Trebuie
absolut,
să facem această distinție?
Este vorba
totuși
anume de el, pentru că el pune acum în prim plan nu niște obiective de termen lung pentru partid, să livreze, nu știu, cetățenilor rezultate și așa mai departe. El își pune în prim plan scopul 1 de a câștiga încă un mandat prezidențial, pentru că se teme că nu va mai primi același suport nelimitat de la Moscova, atâta timp cât încă în luna iunie, mai a acestui an, Moscova a arătat cine este resursa importantă pentru ei în Republica Moldova, ce anume că este Partidul Socialiștilor și nu personal Igor Dodon, care, uite, îi minte, tot a încercat să-i joace povestele astea că el s-a dus acolo în misiune să-l amăgească pe Plahotniuc. Dodon poate să le spună la televizor, dar nu crede nimeni, mă rog, nu că nu crede, oamenii știu realitatea, în special dacă vorbim de Moscova, dar și în interiorul țării și în interiorul Partidului Socialiștilor. Respectiv, lucrul ăsta îl trage în jos, el este nervos, încearcă cu tot din adinsul să-și asigure o victorie la alegerile prezidențiale, pentru că va fi extrem, extrem de greu. Dacă se ajunge în turul 2 și dacă eventual ajunge în turul 2 cu aceeași Maia Sandu, lui Igor Dodon va fi extrem de complicat să câștige.
Premierul Maia Sandu i-a cerut practic președintelui să înceteze, citez aici, jocurile pe sub masă, menite să submineze reforma justiției. I-a afirmat că este gata să lupte pentru o justiție adevărată chiar și în stradă, dacă va fi nevoie. De fapt, unde ar trebui să fie, în opinia dumneavoastră, linia roșie pentru președintele Dodon, depășirea căreia ar lipsi de rost, ca să zicem așa, colaborarea de guvernare între acum și PSRM?
Eu cred că prima linie roșie, cea mai importantă, bun, dacă vorbim despre părerea mea personală, eu cred că liniile roșii s-au trecut. Eu cred că liniile roșii s-au trecut cu numirea directorului CNA. Eu cred că o linie roșie s-a trecut cu situația de la Curtea Constituțională. Și poate ar mai fi. Dacă este așa, să le trag după gustul meu. Din câte înțeleg eu, agrementul care există între aceste componente alianței, scris, nescris, nu cunosc, habar nu am în ce măsură și cât de intens comunică între ei, dar eu înțeleg că este concursul pentru funcția de procuror general. Guvernul insistă la președinție să înceteze să facă jocuri, dar în același timp nu și-a făcut nici propriul job. Da? Deci felul în care a organizat acest concurs, această comisie, regulament, criterii, Ministerul Justiției, este un dezastru. Și dau de plină dreptate Maia Sandu, pentru că, da, se vorbește de Procuratura Generală, dar principalele jocuri care le-a făcut Igor Dodon le-a făcut în puterea judecătorească. Toată povestea asta cu adunările judecătorilor, destituirea și tentative de numire a unor noi membri a Consiliului Superior a Magistraturii, în absolut toate acestea există și participarea președinției.
Cum o vedeți sau cum poate fi descifrată?
Este suficient să urmăriți ieșirile publice repetate a președintelui Dodon, când toată lumea sare în sus și spune că uitați-vă, se fac jocuri de culise și grupuri de judecători foarte influenți în frunte cu domnul Poale Lungi și domnul Druță, încearcă să tulbure apele în sistemul judecătoresc și să-și impună proprii oameni în Consiliul Superior a Magistraturii pe termen lung, astfel încât să poată bloca orice tentativă de reformă.
Și atunci ce poate face?
Asta o spun oameni
acum
din societatea civilă, asta o spun oameni din mediul judecătoresc, asta apare în presă și în repetate rânduri este Igor Dodon și spune lăsați judecătorii în pace, că asta înseamnă independența judecătorilor.
Da.
Adică apărarea judecătorilor corupți din fruntea sistemului. Că nu sunt toți corupți, dar cei care au stat în fruntea sistemului. Adică exact narativul pe care a mers Adrian Candu și toți care au condus Ministerul Justiției sub Partidul Democrat. Ei sunt independenți, noi nu ne băgăm la ei. Dar da, judecătoarea Berdilo de capul ei a decis anularea alegerilor. Este
da.
Exact același discurs pe care acum vedem că îl preia președintele Igor Dodon, care este o ipocrizie. Să vii să spui că aperi independența sistemului judecătoresc de Republica Moldova, când este cel mai corupt sistem judecătoresc.
Și atunci un deznodământ v-ați aventura să preziceți? Pe scurt, vă rugăm.
Eu cred că se va ajunge la o reașezare a forțelor, posibil chiar în guvern, posibil să asistăm și la ceva remanieri. Unele remanieri sunt necesare, de exemplu, performanța Ministrei Justiției este sub orice critici, respectiv de mult trebuia să fie schimbată și trebuie să devină în general un indicator atunci când un om nu face față, deci să nu se țină de post la nesfârșit. Este normal să facă remanieri. Dar și între partide în Parlament, eu cred că până la urmă Igor Dodon nu va reuși să convingă propriul partid să forțeze nota prea tare, pentru că dacă o va forța, dincolo de împărțirea ministerilor, există iată această bătălie pentru justiție și dacă nu se rezolvă ceva cu Procuratura Generală, eu nu dau prea multe șanse de supraviețuire acestui guvern. Maia Sandu va forța nota ca să obțină rezultate reale în justiție și dacă Igor Dodon va sabota toată chestia asta, atunci eu cred că chiar Maia Sandu va fi cea care va rupe această coaliție și va avea dreptate. Nu are rost. Pentru ce? Ca da. Să creștem un nou Plahotniuc în locul celor care a fugit?
Da. Domnule Pașa, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost activistul civic Valeriu Pașa, expert al comunității watchdog.md. Pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org găsiți un interviu la aceeași temă cu fostul premier Ion Stoza.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțir și Liliana Barbaros și eu revin cu o scurtă revista presei peste câteva minute. Până atunci însă Radu Benea ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Socialistul Ion Ceban, câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului, a declarat că vrea să creeze o coaliție cu Blocul Acum în Consiliul Municipal, după modelul coaliției de guvernământ. La București, cei 16 membri ai guvernului, condus de Ludovic Orban, au depus jurământul în fața președintelui Klaus Iohannis, după ce au primit votul de încredere al Parlamentului. Ministerul de Externe de la Kiev a trimis o notă oficială Moscovei, cerând să-i fie întoarse Ucrainei cele trei vase sechestrate de Rusia în Marea Neagră în noiembrie anul trecut. Kiev a trimis cel puțin 7 asemenea note la care Rusia nu a răspuns. Din agenda zilei de astăzi, să notăm că la Chișinău, Andrei Năstase, perdantul alegerilor pentru primăria capitalei, are anunțat o conferință de presă. Un raport preliminar privind desfășurarea turului 2 de alegeri va fi prezentat de observatorii misiunii internaționale. Cum s-a comportat presa în campania electorală? Un nou raport pe această temă va fi prezentat de Centrul pentru Jurnalism Independent. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe pagina de internet a postului nostru de radio.
La 7:22 de minute continuăm cu o scurtă revista presei. Victoria în premieră a unui candidat al stângii în Chișinău este comentată de Nicolae Negru în Ziarul Național. Nu e atât de mare câștigul lui Ceban cât pierderea lui Andrei Năstase. Circa 17.000 de alegători care l-au votat anul trecut au preferat să stea acasă. Cauzele potrivit lui Negru ar fi la vedere, intrând în alianță cu PSRM, Blocul Acum a dezactivat scutul geopolitic, la aceasta adăugându-se faptul că Năstase a votat la APCE în favoarea Rusiei. În contextul acestui vot, încercările lui de a drege busuiocul nu păreau sincere, scrie Negru. Anul trecut, Năstase a reușit să cucerească inimile locuitorilor Chișinăului datorită luptei sale împotriva lui Plahotniuc, care cocheta la acea vreme cu Dodon. Practic, ultimii doi reprezentau răul absolut din cauza atitudinii ostile față de cetățeni. Acum că Plahotniuc nu mai este în țară, idealul de a scăpa de dictatură a dispărut, se arată într-un comentariu de pe contributors.ro. A apărut, în schimb, un val adoptat de Ceban de punere în prim plan a proiectelor sociale, realizabile sau nu, rămâne să vedem, notează autorul. Într-o jurnal.md difuzează opinia deputatului PAS Vladimir Bolea. Oamenii s-au săturat în general de politici și politicieni care vorbesc despre nimic și niciun efect negativ nu a avut faptul că am făcut coaliție la nivel național, a declarat acesta într-o emisiune după ce a devenit clar rezultatul alegerilor. La Chișinău a început luni forumul presei, media azi face o listă a temelor discutate, principala, concentrarea și pozițiile dominante pe piața media, precum și tendințele recente de redistribuirea sferelor de influență. Agora.md transmite că Parlamentul de la Chișinău planifică să modifice cadrul legislativ cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului. Eu mă opresc aici, domnilor, domnilor, cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Всі стабіли політика у нас цар, да форма це не принципал.
Ідеї бона, нічого проблеми. Да гай скипали серчинти.
Реалітатя ку аменуту. Văzută de Lilian Ciocan.
Mulți se întreabă acum de ce Andrei Năstase, care învinsese anul trecut, a pierdut în fața socialistului Ceban. Explicațiile țâșnesc ca din cornul abundenței. Zilele astea. O să încerc să înșir și eu câteva constatări. Era limpede că victoria de anul trecut, anulată pe nedrept, nu-i putea asigura lui Năstase și victoria în acest an. Situația se schimbase. Plahotniuc, dușmanul cel mare, nu mai exista, iar alianța cu PSRM a erodat nițel imaginea cumului și a lui Năstase. Multora, lupta dintre cei doi colegi de la guvernare le s-a părut un soi de farsă. Una e să lupți cu un inamic incontestabil, și alta e să lupți cu un partener de guvernare. Firește, pot fi găsiți mulți vinovați, poate fi blamat proverbialul absenteism, dar devin în primul rând însuși Năstase. El a mizat preponderent pe frica de Moscova, pe când Ceban a renunțat la sperieturile geopolitice și s-a erijat într-un soi de gospodar care se gândește zi și noapte la drumuri și la trotuare. În discuțiile televizate s-a văzut că Ceban e mai bine pregătit și că știe parcă mai bine problemele municipiului. Poate e așa, poate nu e așa, dar asta a fost impresia mea. Nu cred că a pierdut partida pro-europeană și pro-occidentală, așa cum au declarat unii analiști decepționați. A pierdut Năstase, care nu a putut convinge alegătorii și care pe alocuri a dezamăgit. Cei din acum ar trebui să reflecteze și să găsească niște explicații. Ele există. Dar înfrângerea lui Năstase nu înseamnă neapărat înfrângerea pro-europenismului. Nu poate un om să se confunde cu mișcarea pro-europeană și pro-occidentală. Apropo, despre absenteism, am obosit să tot spun ani de zile că absenteismul e și el un soi de alegere. Când 60% din alegători ignoră alegerile, avem o mică problemă cu candidații. Câteva cuvinte despre învingătorul Ion Ceban. Acesta n-ar trebui să uite că de fapt a fost ales de 53% din 40%, adică de o minoritate. Dacă avea un alt concurent, putea lesne să piardă. Și va pierde peste 4 ani dacă nu se va ocupa de problemele reale ale orașului.
Victorie, deși nu categorică, a centriștilor din GERB la localele din Bulgaria, de la Sofia, relatează Petiu Petkov.
Partidul primului, ministru Boyko Borisov, a câștigat fără probleme alegerile în orașele mari, Varna, Plovdiv, Burgas, Stara Zagora, Велико Търново. În capitala Sofia, însă, victoria centriștilor a fost la limita. Primarul din GERB, Iordan Căfândâcu, a câștigat cu un avantaj de 5%, un al patrulea mandat în fața ex-avocatului poporului Maia Manolova, sprijinită de o coaliție neformală gen Budapesta, care a unit opoziția de stângă și cea de dreapta. După eșecul de la alegerile locale în 2015, socialiștii au revenit în guvernare locală, câștigând singur sau în coaliție cu alte partide de opoziție ruse, Blagoevgrad, Razgrad, Pernic și alte orașe mari. Cu sprijinul stângii dreapta, Partidul Bulgaria Democrată a câștigat 8 din cele 22 de raioane sofiote, Partidul Socialist cu sprijinul dreptei 3. Borisov a vorbit, citez, de ceață roșie albastră, care era cât pe aici să înghite Sofia. Primul ministru a adăugat că s-a plictisit să tot câștige alegeri timp de peste 14 ani. Renașterea PSD și a dreptei tradiționale, după el, este un semn că țara revine la normalitate. Președinta PSD Cornelia Ninova a avertizat că alegerile au fost însoțite de fraude mari. Ea a spus că buletinele nevalabile au fost peste 600.000, o participare de 3 milioane de alegători, 20%. În Polonia, partea acestor buletine este în jur de 1%, iar în România sub 3%. Prețul unui vot în cartierele de rome a ajuns la echivalentul la 50 de euro, iar în orașele turistice pe litoral 100-150 de euro. Candidatul de primar în orașul Neseveră, la cărei componență se află cea mai mare stațiune maritimă bulgară, Slonce Breac, a câștigat alegerile la primul tur cu peste 62% din voturi, aflându-se la arestul poliției sub acuzație comerț cu voturi.
Petiu Petcov, 7:30, final de emisiune.
Ne reauzim la 19:21 la edițiile noastre serale, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Vizitați și paginile Europei Libere de pe Facebook și Odnoclasnike.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbroșe, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.